Moko blombia bukumo ale Yesu be kabora ber be eshen. Bekada nkuru Yesu na adandan na komo kamanto ne John dawo efuluko lorko ase abir base kabora ber ne jema ne base damta damba ne bua ber kabora ber na kambumu aye bilibi wurpan bumbia wana kambe nyefene bi hile en lar abor ba agbu we na kebe ba basasna be ba woro ashe we na ngin fene be le baswe na be lar bi ba lubitna nka sama akanga be bangban to fene anabi abraham monona bi ana ala benye nkwal manaso abor bentin sene ajemba agba Eki Abraham mo kamente bi ne jema na gbaba mba bisimu amana daga bakawura na kambumu aye akuma na ko nlanyo ataku kunsa we na munko na akuma na ko jibi asa we na amunko kamu kaman nlempo sopura na gbaba mba bisi aye mana daga bakawura na kambumu ai ba sama so a chuka na wenka daga so fana ba so ne mu kuma kaman ne ne anapo ura na gbaba ne bubwe bi sha mana daga ba kawura na kan bu mu ai ba sama anyam asok ba sa ko aji ba so so ba san bu mu ka kuka akoko bu mu akabe akaban kan kede bakaman ne basna ne gbada urbu mu shika shika ne bada abishi ah ai ko mwale kristo we na abebana ne don kligen kan bu mu ai nyai mun mwale kristo na ama mare ata nchuna abirbu mu ama kristo na barka ya ba abinta kuyoyu chembi ne ade na kababu mu so ne akaba malolo nkwal manso ai yesu na bre mba asabtu ba mwamo nko yiko na talramo mo yesu ba chumuna amoso more abor sungu mara fene eba buga kwa ne aba ne akaba malaga kamancher ni yesu ba ba na abirmunchu akabirmu kabora birna baluwe ne yesu bekula abore ama abor suka bugi ne kuyo ichembi na bagbol moso finka alupwe ne abulshi abor somba fane aye fale mpibi shasna fashion fulme kagbanga